Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі! Сьогодні пропоную порозмірковувати, разом подумати, поспілкуватися, подіалогізувати на тему «Юродство заради Христа». Річ у тім, що у східній церковній традиції, або, як іноді кажуть в православній традиції, можливо, йдеться саме про старий церковний стиль, про календар імені Юлія Цезаря, юліанський календар, сьогодні вшановують, шанобливо згадують Симеона Емеського, Христа заради юродивого, який жив у 6 столітті. Ну, ймовірно, я знайду якусь інформацію, трохи про нього розповім, але цікавий сам феномен, власне, яскравим представником якого він є. Адже, наприклад, відомий богослов Каліст, єпископ Діоклійський, написав про Симеона Емеського юродивого, що, ну, власне, він є таким уособленням найбільш характерних для от східної православної традиції уявлень про юродстві заради Христа. Ну, як можна це юродство ще назвати? Ну, скажімо, феномен такого дивацтва, так, або удаваного божевілля, чи удаваної глупости. Отже, юродство Христа ради. Як ви до цього ставитесь? Що ви про все це думаєте? Тобто, чому і навіщо? Скажімо, про джерела, витоки, про причини, про функціонування, як взагалі це, ну, має впливати на соціум, на оточуючих. Ну і про, можна сказати, цілі або задачі, навіщо все це. Отже, юродство заради Христа як феномен, ну, з такої своєрідної, скажімо, м'яко кажучи, святості в історії християнської церкви. Телефони для розмови 067-123-7575, 044-357-6728. За східною, або, як іноді кажуть, православною церковною традицією, сьогодні згадують Христа заради юродивого Симеона Емеського, який жив в 6 столітті, за деякими даними. Він помер в близько 570-го або 590-го року нашої ери і був похований міськими бідняками на місці для поховання бездомних або чужоземців. Ми сьогодні говоритимемо про, ну, таку, якби, внутрішньоцерковний такий феномен, як юродство або глупота заради Христа. Звідки взагалі все це може походити? Чи є якісь прецеденти, скажімо, в Біблії чогось схожого на таку дивну поведінку з метою привернути увагу людей, оточуючих, до чогось? Ну, скажімо, до якихось певних вад суспільства, тобто вад способу життя суспільства, які, якби, прийняті як норма вже, або як навіть цінності, але, ну, якимось чином піддаються перевірці такій, або запитанню, або відкритому висміюванню такими от, ну, скажімо, удаваними божевільними, які пізніше церквою були визнані святими людьми, які, ну, наприклад, з метою приховати, щоб люди їх не хвалили, вели себе, ну, м'яко скажімо, неадекватно якось. Отже, юродство або таке дивацтво чи божевілля заради Христа, його джерела і витоки, причини виникнення і, ну, існування в історії церкви, функція, тобто як воно впливало на людей, ну і задачі, і цілі. Якщо, напевно, десь підсвідомо вони, звичайно, були, перш ніж людина, ну, обрала ось такий спосіб життя. Трохи розповім про, ну, власне, людину, яку згадують. Як правило, церква та дні спогадів – це були дні, коли святий, праведний, ну, чи якийсь видатний християнин переставився. Тобто саме не день народження святкували, а день народження, якби, для вічності, перехід у вічність. Єродивий Симеон Палестинський або Емеський був християнським чернецем, відлюдником. Кажуть, що він народився в заможній сім'ї і до 30 років проживав в місті Едеса. Це було одне з таких, ну можна сказати, славетних, ключових міст для християнства, важливим центром раннього християнства, ну скажімо, християнства там 2-3 століття. Разом зі своїм другом Іваном Симеон провів в пустелі поблизу Мертвого моря, тобто, ймовірно, навіть в тих самих пустельних місцях, де жили Єсеї, спільнота Кумрана, яка зберігала всі ці зувої, які сьогодні називають зувої Мертвого моря. Близько 29 років він прожив в пустелі, після чого прийшов до міста Емеса. Сьогодні це Хімс, Хумс або Хомс в Сирії, в центральній західній Сирії. Через те його і називають Симеоном Емеським, або, можна сказати, на сучасний лад Хомським. Де він своєю дивною поведінкою і вдаванням безумства намагався привернути увагу населення і викривати гріхи. Отже, юродство заради Христа або дивацтво чи удаване божевілля, як ви вважаєте, які його джерела, витоки, чи знаходимо ми в Біблії щось схоже на це? Сьогодні церкви древньої східної традиції шанобливо згадують Симеона Емеського або Палестинського, Христа заради юродивого, і він вважається святим, і жив в 6 столітті, тож сьогодні ми говоримо про так зване юродство Христа ради, або дивацтво, чи, ну скажімо, таке своєрідне божевілля заради духовного життя. І мені здається, що все це пов'язано з таким, ну, якби з одного боку, з якимось таким особливим станом, в який людина приходить, адже уже в Старому Заповіті є, ну, скажімо так, поведінка, яка видається нам, ну, дивною. Ну, наприклад, жив був такий Шауль або Савл чи Саул посередині, так, між цими двома. Пас там ослиць свого батька і так далі. Був він з клану Беньямін. От, і жив собі, жив, аж доки не зустрів його Самуїл. Самуїл цей розбив якусь там, якогось глечика, або просто вилив з нього олію на голову Саулові і сказав: ти обранець Бога Ізраїля, і ти станеш лідером народу. Той каже: та я взагалі, ну, ніхто і ніщо, і ні звідки. А той каже: от зараз ти підеш, і з пагорба спускатимуться люди, вони там грають, у них бубон, якась дудка. І ти почнеш пророкувати, тобто, ну, якби такий стан на тебе найде, ти почнеш говорити різні дивні речі. От, і далі про Саула написано, що він приходив в цей стан, так чи інакше, там, зі знаком плюс або мінус, потім йому було погано, але він теж це саме слово вживається, але вже з іншим перекладом. І сказано, що ти станеш іншою людиною. І там далі йдеться про те, що він в таких станах, він нерідко голий, роздягнений, лежав просто на голій землі. Тобто все це, ну, насправді виглядає трохи дивно. Або ми читаємо про пророків пізніших уже. Єзекіїл, він пророкував в полоні, і він робив так звані всякі знаки. Він грав у війнушку, креслив там на цеглині місто і, ну, знаєте, там щось там показував, ну, грав як в солдатики, типу, доросла людина з роду священників. От, тобто, ну, дивні речі, скажімо так. Мені здається, що це вже якісь от такі джерела, що, ну, власне, таке явище, як от така глупота заради Бога, вона, в принципі, ну, можна сказати, стара як світ. Але чому і навіщо, чи не дієвіше говорити розважливо, знаєте, по-філософськи, логічно, від пункту А до пункту Б вести людей? От чому такий зовсім інший спосіб, скажімо, поведінки, які в нього можуть бути сильні, якби, сторони, сильні боки? Маємо дзвінок. Вітаємо, Ярославе.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, дорогі брат, слухачі, хай Господь благословить. Ну, диваство і таке, я не знаю. Так Бог мені відкрив, і я буду говорити. Можливо, це не сподобається, може не так, але я хочу сказати своїми словами. Євангелія від Івана. 8 разів. І диваство, коли дійсно Ісус Христос молився вночі, і чоловік пробував молити, і на ранок люди збігаючи. А книжники фарисеї, згівши, шкодило і забороняли, і їм дивувалися, що до Ісуса, а не до нього. Тоді вони взяли жінку, схопили на гарячу жінку перелюбу, привели до Ісуса Христа і каже: «Учителю, закону Мойсея, ми повинні каменувати, а що ти скажеш? Бачите, яке диваство, а який добра Божа воля, старий закон і новий, все законом каменувати». А Ісус Христос каже: «Хто з вас не без гріха? Киньте в неї перші каменем, киньте!» І всі сумнівні в закорені, і стай старші, коли не вийшли. І тоді Ісус, його Божа любов, Божа благодать, каже: «Жінко, де ти, що оскаржував тебе?» Вона каже: «Нема, Господи, і я не засуджую, іди собі». Але більше не речі, ото сьогодні це диваство, це любов Божа. Будьте благословені, Господа, хай Господь рясно благословить.
Дякуємо, Ярославе, що ви одразу перейшли до нового заповіту, до Євангелій. Дійсно, ця історія, до речі, про неї кажуть, що її, ймовірно, і не було в тексті спочатку. Тобто в деяких старих манускриптах є ця історія про жінку, в деяких немає. От так, що в біблеїстиці йдуть суперечки, чи вона була, і її просто вилучили за її таку скандальність, ну, типу, людина вчинила перелюб, Ісус каже: «Та, нічого, все гаразд, там, далі буде краще». Ніяк не покарали, скажімо так. І, можливо, це спіткнуло деяких церковних таких, ну, шукачів благочестя. А, можливо, дійсно, ну, якби, така історія, скажімо так, в біблеїстиці, вона під знаком питання, але там в ній цікаво більше, ну, в нашій темі, мені здається, знову ж таки, в темі дивацтва, от якась така дивна поведінка Ісуса. Він мовчить, нічого не відповідає, і щось там пише тростиною на піску чи на землі. Що він там пише? Стільки там різних варіантів, що він писав імена оцих людей, які привели цю бідну жінку, і, мовляв, натякав, що в Старому заповіті написано, що імена тих, що рішать, будуть написані на поросі землі. Дехто каже, що він їхні гріхи там писав навпроти їхніх імен, що вони прочитали, побачили, що він про нас все знає, все, далі ми нічого тут не будемо. Коротше, безліч різних фантазій, гіпотез, знаєте, цьому ж нема кінця краю, насправді. От, але невідомо, просто описана якась така от... Тобто, що таке фактично оце от юродство? Це, ну, неадекватна поведінка в якому сенсі? Вона неочікувана, вона не типова, не стандартна. Ми очікуємо чогось одного, а натомість ми бачимо, що людина якось зовсім по-іншому поводиться. І от це дивно, і оце якби і шокує. Воно якби примушує зупинитися і не знати, як реагувати. Маємо дзвінок з нами. Тетяна, здрастуйте.
Доброго ранку. Дуже зацікавила тема. І прийшли многі біблійські цитати. Наприклад, така: «Не от міра сього». Це то, що вийшло із Біблії. І коли ми Біблію взагалі не знали, що там, то использовали, крутим у виска и говорим: «Та, это человек не от мира сего». А потом, когда уже, вот, допустим, я узнала, это было для меня очень все интересно. Вторая: «Не мудрое мира избрал Бог, не мудрое мира». И такое короткое свидетельство, как одна сестра пришла к Богу. В 90-х годах те, которые приходили, они были странные, над ними посмеивались. И вот дочка ее ездила одна в кинотеатре «Украина», там было для служения. Так, поехали, посмеемся над этими убогими. И они поехали с этой целью, такие вот женщины от мира сего. И когда она послушала, и когда она увидела благополучных, это сильная церковь, там очень люди такие, то Дух Святой коснулся, и она, рыдая, вышла на покаяние. Вот как действует Бог. Потому что мы, если, как еще одна цитата, что ничего не может человек на себя брать, если не дано будет ему свыше. можно из себя сделать кого-нибудь, ну, как маску какую-то одеть, там, что-нибудь. Но это не будет плода. Да, вот эти все люди, которые, да, и Иезекииль, и Иеремия, думаю, если вот так вот мучаться, то зачем оно надо? А оно надо, потому что, как бы, кого избрал, того и прославил. Ну, как может быть славу приносить вот такая вот, а она приносит славу. И вот последний, это Франциск Ассизский. Я смотрела фильм, очень меня впечатлил, потому что он точно, да, был не от мира сего, и там читали, что он там безумствует и все. Но как он прославился? Это один из верующих, который можно в галерее и так далее, вот. Ну и вот эту власть быть вот не как все дает Бог. Когда Дух Святой в человеке есть, то он не до конца сам понимает, что он делает. Но он знает точно, что он делает так, как надо. Ну вот это все, что я хотела сказать. Дякую. Дуже цікаво.
Дякуємо, Тетяно, за вашу участь. Так, згадали святого Франциска з Асижу. Це дійсно один з найзнаніших, ну, скажімо так, католицьких чернеців, який, ну, започаткував цілий такий рух, орден францисканців, братів менших. І так, ну, крім того, що він там спілкувався з природою, писав там цілі псалми і оди, там, пташкам, братик сонце, братик місяць, братик вовчик, так. Але є така цікава історія, власне, як він безповоротно вирішив от іти за цим покликом, який його відвідав. Він дійсно дивно себе вів і роздавав, у нього батько був заможний, він роздавав батьківські гроші, ну, жебракам там, дуже рясно. І батько подав до суду на нього, на сина. Ну, непутьовий син. Тобто у мене бізнес, а він таке чинить. І був якийсь судовий процес от в місті, там, в якомусь там залі, багато людей, напевно. Ну, і батько звинуватив і каже, що ти всім зобов'язаний мені, це я побудував сімейний бізнес і... І навіть все, в що ти вдягнений, це моє. Тобто ти в усьому моєму, і ти мені таким чином належиш, і маєш коритися в усьому. І тоді кажуть, ну от дійшли такі передання, що Франциск з Асижу, він при всіх все зняв з себе. Тобто без трусів стояв там. І віддав батькові, сказав, тату, ну, якщо так, то ось я все повертаю. Тепер я, ну, типу, належу Христу. І, до речі, в Біблії написано, що пророк Ісая 3 роки ходив голий містом. Нібито це було таке зображення, що ось так вас роздягненими, ну, це був такий от знак приниження, що ти переможений, поведуть, ну, завойовники за те, що ви живете, ну, не по-божому, не по-божих законах. Буде покарання цього міста, цієї спільноти. Ми сьогодні говоримо про юродство заради Христа, або дивацтво, можна сказати, чи таке, ну, удаване божевілля, або добровільно прийняти на себе таке божевілля якогось такого духовного, божественного характеру. Це, звичайно, трохи дивно, це не часто таке зустрінеш, чи про таке почуєш, але як явище воно в історії християнської церкви присутнє. Сьогодні, 23 липня, церква східного обряду, або східної традиції, згадує святого Симеона Хомського, або Емеського, заради Христа Безумного. Сьогодні в день пам'яті Симеона заради Христа Юродивого, християнського ченця, який жив в 6 столітті, говоримо про такий феномен, як юродство або дивацтво заради Христа. І пані Тетяна сьогодні нагадала кілька таких дійсно цитат з Нового Заповіту, які дуже дотичні до цієї теми розмови. Це подивіться, хто ви, ну, от, пише Павло в одну з невеличких перших християнських спільнот. Чи багато серед вас мудрих за тілом, чи багато ви досягли в цьому світі, може ви там заможні, чи якісь славетні, каже, ні, не показне цього світу вибрав Бог, щоб засоромити все, чим цей світ хвалиться, або все, що в цьому світі, як сказано, це пожадання тілесне, пожадання очам і пиха життєва. Тобто ми, люди, дуже, якби, ототожнюємося з розумом, з розумністю, так? Ми навіть кажемо «homo sapiens», людина розумна, так? Тобто я людина розумна, я людина розважлива, я людина таким чином поважна оточенням. У мене все логічно, я багато знаю і так далі. І мені здається, що ось ці люди, яких так, ну, якось повело, повернуло от в цю глупоту заради Бога заради Христа, що ну, це одна з, можливо, таких причин, говорячи про це явище, зректися цього, зректися от хизування хвальбою своєю розумністю, своєю земною мудрістю, розважливістю і так далі. І це непросто. Хтось колись сказав, що ми набагато більше ототожнюємося саме зі своїм розумом, навіть ніж з тілом. Тобто, якщо є якісь тілесні обмеження, ну що ж, це якби зовнішні фактори. Ну, не знаю, чи справедливо це, я просто чомусь згадав і тому ділюся, що, скажімо так, якщо хтось мене в армреслінг переміг, так, ну, людина, так, у неї сильніший м'яз, кістки, там, вона поклала там мене, ну, в армреслінгу, типу, пересилила, там, чи в боротьбі в якійсь, ну, добре, так, він більше тренував, він просто, ну, більший за мене, скажімо так, народився, а от признати когось розумнішим може бути важче. Тобто, якщо в тебе людина виграла там, ну, скажімо, в шахи, ну, уже якось, чи для всіх явніше, що людина начитаніша за тебе, і що вона в диспуті все-таки більше симпатій на її боці, вона переконливіше говорить. От теж, якби, для декого з нас, можливо, з цим було б і важче змиритися. Але, власне, чому? Тіло і м'язи нам подаровані так само, як і мозок, і всі розумові можливості. Сьогодні, 23 липня, церква східного обряду або східної християнської традиції шанобливо згадує Симеона Емеського або Симеона Палестинського, Христа заради юродивого. Це слово «оуродивий» – це ну, дивак або ну, свого роду вдаваний божевільний. Отже, ми сьогодні розмірковуємо над таким явищем, як юродство. Десь в якихось традиціях, культурах воно більш розповсюджувалось і, скажімо так, приймалось і приживалося в деяких менше, але ми намагаємося збагнути його, ну, скажімо так, причини, джерела, витоки, а також ну, його місце, власне, в церковній історії і навіть почали зі старого заповіту. Єврейське слово «безумний» зустрічається от в таких цікавих контекстах. Перша книга Самуїлова, ну це трохи, звичайно, про спасіння життя. Давид змушений був від переслідувань Саула, який шукав його, ну, розіслав військових, аби знайти його і, напевно, стратити, усунути як конкурента, якого він побоювався. Ну, і він, Давид був змушений перейти на території, які вже були якби підконтрольні, ну, здається, филистимлянам. І там йдеться про якогось їхнього правителя Анхуса, якому нашепотіли і сказали, це той самий Давид, який перемагав наші загони, і про якого єврейські жінки співали, що він переміг десятки тисяч. І коли Давид якось це побачив чи відчув, він почав поводитися як божевільний. Там сказано, що він слину пускав з рота, і вона текла в нього по бороді. Ну, і, можливо, ще щось там таке виробляв, що Ангус сказав, навіщо ви його взагалі до мене привели? Ну, ви що, не бачите, що ця людина повністю, ну, якби, втратила розум? І вигнав його. І таким чином Давид спасся від смерті. Ну, це не зовсім, якби, про нашу тему, але цікаво, що описується такий період, а такий випадок з життя Давида, що він був змушений так поводитися. А от, наприклад, в другій книзі царів, або в російській, в синодальному перекладі «Четверте царство», є уже цікава історія, яка пов'язана з так званими пророкуваннями. Йдеться про заколот, заколот під проводом Єгу, на який його спровокував один з так званих синів пророцтва. Приходить цей ну, пророкуючий до Єгу, і ввійшовши в його дім, він вилив оливу на голову Єгу і сказав, так каже Яхве, Елогім Ізраїля, помазую тебе в царя над народом моїм, над Ізраїлем. І ти вигубиш всю сім'ю Ахава, твого пана, щоб таким чином відомститися мені за пролиту з його дозволу кров рабів моїх пророків, яких вмертвила його жінка Єзавель. І відкрив після цього двері і вибіг. І коли вийшов Єгу до слуг свого пана, тобто, а тоді Ахав був паном, і він начебто служив йому, і сказали йому, чи з миром приходив той? Навіщо приходив до тебе цей безумець? Отут саме це слово «безумствувати». І сказав їм Єгу, та ви ж знаєте цих людей, навіщо питаєте? І сказали, ні, скажи нам правду. І тоді він відкрив, він сказав мені те-то і те-то, я помазую тебе царем над Ізраїлем. І вони одразу ж взяли кожен свою одежу і послали йому на сходах. І затрубили в баранячий ріг і сказали, Єгу зацарював. І після цього Єгу почав, якби, вигублювати дім попереднього царя Ахава. Ось така історія, де пророк названий, можна сказати, безумним. Але якщо говорити про вживання цього слова в Старому Заповіті, то воно ще кілька разів вживається і в доволі цікавих контекстах. В книзі пророка Єремії, 29 розділ, йдеться про те, що Єремія не тільки пророкував про перемогу Вавилону над Єрусалимом і Юдеєю, і про те, що юдеї мають капітулювати перед ним, він ще й посилав відповідні листи єврейські діаспори. Його листи такого ж, приблизно, якби можна уявити, спрямування або тематики. Чи він писав до Вавилону і, власне, з Вавилону якісь противники оцієї програми, якої тримався Єремія для народу, написали листа до Єрусалиму. Священнику, первосвященнику Софонії, сину Маасеї і всім священникам храму написали, що Яхве поставив тебе священником замість Йодая, щоб ти був між зберігачами в його домі за кожною людиною, яка безумствує чи пророкує. Ось тут це слово, такий спеціальний термін. Тобто оцих людей, синів пророцтва так званих, за їхню дуже часто таку дивну поведінку, за оці їхні дивні знаки, називали, от такими, скажімо, юродивими свого роду. Щоб ти саджав такого чи в темницю, чи закував у колоди, чому ж ти не забороняєш Єремії з Анатоту пророкувати у вас? Бо він і до нас у Вавилон прислав сказати, полон буде довгий, тож будуйте доми та й живіть у них, насаджуйте сади та споживайте їхні плоди. Маємо телефонний дзвінок, з нами Лідія, здравствуйте.
Доброго дня, вітаю вас, Владислав, вітаю всіх слухачів. Багато героїв віри в Старому Заповіті мали бажання служити Богові. Ну, ми в Заповіті знаємо про учня Петра, який готовий був йти на смерть за Ісуса. Матвія 26:35. Про Симеона, що йде тема, не знаю, але знаю про Симеона. Йому було відкрито Святим Духом, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа Господнього. Симеон пізнав Ісуса, коли батьки внесли биття. Симеон благословив Бога і сказав, тепер ти відпускаєш свого раба, владику, з миром, бо мої очі побачили твоє спасіння. Також апостол Павел багато постраждав заради Христа. 2 Тимофія 3:11 написано, від усіх гонінь врятував Господь. Та усі, що хочуть жити благочестиво у Христі Ісусі, будуть гнані. Дякую, Господу Ісусу, дякую всім слухачам.
Дякуємо, згадали про Павла сьогодні не один раз. І це нормально, ми про нього часто згадуємо, бо, можна сказати, більша частка Нового Заповіту – це його авторство, це його листи до церков. І як приклади ну, можна сказати, дотичні до нашої теми. Павло також, напевно, страждав як, ну, такий свого роду, ну, не божевільний, можливо, а дивак. Тобто він був з школи фарисеїв, ну, таким фарисейським книжником. Він дуже добре знав священні писання, а, ну, напевно, мав таку свого роду освіту і, ну, таку, хоча б, можна сказати, середню, таку греко-римську, адже він, ну, був не з Єрусалиму, а з Тарсу. Але він стикнувся, ну, настільки, якби, широка діяльність в нього була, що він побував і в Атенах, тобто в Афінах, в Ареопазі, можна сказати, в філософській академії. І над ним насміялися там. Тобто були люди, які проявили цікавість, але їх було небагато. В основному йому дали зрозуміти, що він, ну, не відповідає їхнім критеріям, тобто для них він, ну, лишився таким собі євреєм-диваком. А також і після цього, ймовірно, з цим пов'язано його ось ця думка, що я вирішив не йти шляхом такої логічної апологетики, так, а зрозумів, що є спотикання або згіршення проповіді саме Христа. Ми проповідуємо Месію, якого розп'яли. Тобто Месію, якого засудили і, ну, от в такий спосіб позбулися через суд і смертний, ну, прирекли до смерті вирок. Так? Причому був і Синедріон, і римський цей суд. І ось так все склалося. І він каже, що це безумство для геленів, і це згіршення або спотикання російською, соблазн для юдеїв, які чекають Машеха, помазанця, тобто сильного лідера, через якого Бог буде дуже сильно діяти там в усіх народах і так далі. Тобто він каже, що ось це юродство навіть в деяких перекладах проповіді, тобто безумство. Безумство проповіді. І Павло в своїх посланнях дуже розвиває цю тему і каже, що безумне Боже, воно мудріше за людське. І немічне Боже, воно сильніше за людське сильне. Тобто таки, можна сказати, що парадоксальність, антиномічність певна, парадокс, він зустрічається і в, ну, в Євангеліях, наприклад, в складні для розуміння приповісті Ісуса. Учні дивувалися, ну, чому ти вчиш на цих, ну, не казочках, а якихось таких приповістках, там, вийшов сіяч сіяти, рибалка спіймав риби і так далі. Тут всі, ну, як на пороховій діжці сидять, чи давати, чи сплачувати цей податок кесареві, чи ні, а ти, от, ну, говориш таким чином, і дивувалися, і Ісус пояснював учням, чому краще так, в такій завуальованій формі, щоб кожен сам міркував, що б це могло значити. Ну, це, звісно, не зовсім юродство, бо коли ми кажемо про юродивих Христа заради, то, як правило, це якийсь такий спосіб життя, якась така, ну, якби, дуже дивна поведінка. Оці пророки, до речі, вони схожі в тому, що ми читаємо в Старому Заповіті і в Новому, символічні дії. Так, під час царювання сина Давида Соломона, якийсь такий пророкуючий, він прийшов на дорогу до Єроваама, чи то підстеріг його, чи догнав, і у нього була нова одежа. Щоб ми розуміли, тоді одежа – це була дорога штука, і людина могла там півжиття носити одну і ту саму одежу, а другої не мати. І якщо хтось другу мав, уже вважався багатієм. Іван Хреститель сказав, другу віддай тому, в кого взагалі немає. Так от, нова одежа – це було щось дуже цінно. І тут раптом він цю цінну річ бере, знімає з себе і рве при цьому Єровоамі. Звісно, що той оторопів, він дивиться на це видовище, як так рвати нову одежу. І порвавши її на 12 шматків, він 10 віддає Єроваму і каже, це 10 кланів Ізраїля, я їх віддаю під твою владу, а 2 залишиться у нащадків Давида. А в Новому Заповіті ми читаємо про якогось пророкуючого пророка Агава, який прийшов був під час перебування Павла, здається, в Кесарії, взяв пояс Павла, який десь окремо лежав, він його зав'язав ним свої руки і сказав: так каже Господь Бог, мужа, чи кому належить цей пояс, ось так зв'яжуть в Єрусалимі. І тоді всі присутні почали благати Павла: не ходи, бачиш, Бог тебе перестерігає. А той каже: що ви плачете і рвете мені душу? Я готовий не тільки бути ув'язненим за Ісуса, але і взагалі розпрощатися з цим земним життям. Отже, такі дії, така поведінка, іноді вона дійсно, ну, була покликана привернути увагу, і тому в якійсь мірі можна сказати, що, ну, є паралелі з так званим юродством заради Христа. Так, це дійсно дивне таке дуже для нашого людського розуміння явище, як така, ну, можна сказати, добровільно вдягнена на себе така глупота, дивна поведінка, спосіб життя. Нерідко такі люди жили, ну, скажімо, як на вулицях. Власне, щось схоже воно було в різних культурах. Іноді вони навіть не вдягалися як слід. І в Індії є такі так звані дігамбари, вдягнені світлом, джайни, які ходять голі. Тобто, ну, що для більшості людей дивно, звичайно. Також, ну, скажімо так, вони могли робити такі речі. От, наприклад, ми сьогодні згадували, так, про якогось пророкуючого, який порвав нову одежу на 12 частин, 10 віддав так званому Єровоаму, який пізніше перейняв на себе владу над 10 кланами, колінами, родами Ізраїля, які не схотіли служити нащадку Соломона далі. Це все одно, якби, якщо порівнювати з юродством, якби він порвав одежу, віддав 10 частин і просто втік, нічого не пояснюючи. Або якщо б пророк Агав прийшов, взяв пояс Павла, зв'язав собі руки, отак постояв при всіх, потім би розв'язався і уйшов, нічого не мовивши. Тому що дійсно ці юродиві, вони часто так і поводилися, якось щось символічно. Наприклад, один забіг в храм під час служби і почав гасити свічі, які люди запалювали там перед іконами, і потім просто втік. Ну, його там хотіли спіймати, він там втік з храму. Що це було? Розумій, як знаєш. Так само і з приповістями. Ісус розповідав, ну, такі дивні історії, які, ну, важко було зрозуміти, або можна було по-різному зрозуміти, надати їм різних змістів, але народу він, ну, за деякими відомостями нічого не пояснював. Учням наодинці він іноді пояснював щось. Вони в нього питали, яке значення цієї притчі, яке цієї. Вони мали таку можливість. Більшість людей просто слухали притчі. Отже, про такий феномен, як таке юродство Христа заради, або таке добровільне дивацтво чи удаване божевілля, як явище в церковному житті. Що ви про все це думаєте? З нами Людмила, здравствуйте.
Слава Богу, вітаю всіх слухачів. Владислав, вас теж вітаю. Ви знаєте, ви згадували за апостола Павла. Ну, і я читала в Біблії, ну, є таке в першому посланні Корінтянам, дуже гарний отривок такий. Якщо можна прочитати мені, то я прочитаю, він російською, бо я російською користуюся. 1 глава, 17 вірш, 17 вірша. Можна?
Так, будь ласка.
От написано: «Ібо Христос послав мене не крестить, а благовествовать, не в премудрості слова, щоб не упразднить креста Христова. Ібо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжный, где совопросник, не могу долго прочитать.
Совопросник века сего. Так, давайте я спробую прочитати це українською. Бо Христос послав мене не щоб хрестити, а щоб звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Бо ж слово про хрест – тим, що гинуть, глупота, а для нас, що спасаємось, Божа сила. Бо ж написано: я погублю мудрість премудрих, і розум розумних я відкину. Де мудрий? Де книжник? Де досліджувач цього віку? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через глупоту проповіді. Бо юдеї жадають ознак, греки шукають мудрості, а ми проповідуємо Христа розіп'ятого. Для людеїв – згіршення або спотикання, для греків – безумство. А для самих покликаних – і юдеїв, і греків – Христа, Божу силу, Божу мудрість. Бо Боже і немудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. Подивіться, браття, на ваших покликаних. Небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог обрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, погорджених, незначних, вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Уривок «Слово Господнє», перше послання Павла до Коринтян, перший розділ. Так, Людмила, ви хотіли щось додати до цього уривку?
Ні, дякую. Мені якраз воно все так підходить до нашої теми і до цих слів і ваших свідчень. Бо ви говорили за Павла, я просто згадала і думаю, то воно дуже гарно відповідає на цю тему. Дякую, Богу дякую, і вам дякую.
Дякуємо, що згадали. Сьогодні, в день, коли церква східного обряду згадує Христа родового Симеона Емеського або Хомського з Сирії, ну, з древньої він жив в 6 столітті, ми говоримо про цей феномен. І говорячи про, ну, взагалі, оце поняття такого безумства або дивацтва, пов'язаного саме з вірою, з релігією або з, ну, певним чином зрозумілою такою духовністю, як протистоянням світу, його цінностям, в тому числі таким якби розумовим, що здається в цьому світі послідовним, логічним, поважним і так далі. От тема, просто згадали сьогодні, і Людмила згадала про Павла, процитувавши з першого послання до Коринтян. Власне, це важлива, дуже важливий уривок такої, ну, скажімо, можна сказати, бачення Павла на проповідь. Він стикнувся з дуже сильною такою філософською думкою грецького світу. Були вже такі розвинені філософські школи, платонізм, кініки, стоїки, епікурейці і багато всього іншого. І у них, ну, якби, були свої уже такі ціннісні системи і логічні такі збудовані. І він, якби, йому не вдавалося пробитися так легко через, продратися, скажімо, через ці терни. І він сказав, що я обираю ось такий безкомпромісний шлях згіршення, спотикання Христа. Хоча потрібно сказати, що в проповіді в Аріопазі він почав якби з таких загальних речей, які навіть дещо шокують через те, що Бог створив з одного весь рід людський, і що люди якби намацують Бога, що через розглядання світу, себе, творіння, будь-яка людина може прийти до певних висновків щодо Бога. Тобто таке, скажімо, спільне, загальне откровення через, ну, власне, людську природу, розум, свідомість, навколишній світ, соціум і так далі. Про безумство. Це слово зустрічається в книзі «Діяння», 26 розділ, коли римський правитель над юдеєю, яким тоді був Фест, а Павло був в ув'язненні в Кесарії, його там довго утримували, потім відправили на суд Кесаря до Риму. Він захищався, ну, 26 розділ. Цар Агріпа тоді прибув до Фесту і гостював у нього, тобто, можливо, якась політичні справи вирішувалися і так далі, і вирішили вислухати цього знаменитого в'язня. І перед Агріпою і Фестом Павло захищався, захищав свою справу, свою правоту і проповідував Месію, який мав постраждати. І коли він таке говорив, то Фест дуже голосно перервав його, ну, захисну, самозахисну промову, і сказав, що ти безумствуєш, Павло. Ти, велика вченість довела тебе до божевілля. На що Павло заперечив, сказав: ні, поважний Фесте, я не безумствую, я говорю слова істини і здорового глузду, бо про все це знає цар, який тут присутній, Агріппо. Тому я і говорю перед ним сміливо. Я не вірю, щоб від нього щось було приховане, бо це не в кутку відбувалося. Чи віриш ти, о царю Агріппо, пророкам? Я знаю, що ти віриш. Ну, і так далі. Тобто тут ось ця тема безумства. Я не знаю, що Фест мав на увазі. Може, дійсно, оцю традицію єврейських пророкуючих говорити так, що, ну, якби, ну, скажімо так, на підйомі. Адже коли церква заговорила там різними мовами про великі Божі справи в другому розділі книги «Діяння» про це йдеться, то чимало людей підсміювалися і говорили, та вони вже зранку передоз у них вина випили. З нами Валерій, здравствуйте.
Добрий ранок.
Добрий.
Я би хотів от таку річ розказати. Ви знаєте, в Євангеліях є таке місце, де Ісус каже, ну, будьте як діти. Да? І от дитина, от він там, хлопчик може взяти меча, сказати, я Давид, я там воюю, чи там гратися в войнушку, чи ще щось таке. І вони, діти, ну, діти є діти, діти вони прості. І от ми ростемо, ми стаємо такі, і ми стаємо такі, ну, такі дуже розумні. Ну, ми ж виглядаємо якось, у нас є сім'я чи якийсь. А Бог хоче через нас свою славу явити. Свою славу. Не моє якесь там, що я такий розумний, я вам зараз тут розкажу про Ісуса Христа, і я ж там, ну, розумний дуже. Всі ми такі буваємо. Але от от зараз є одна жінка, я, ну, її знаю так трохи. Вона апостол, вона служить в Африці, і вона от на проповідях, вона сміється, вона себе веде неадекватно, скажімо так. І що з людської сторони отак от подивитися, то да. Але через неї Бог робить, у неї там в цій Африці вже ну, люди воскресають. Ну, в общем, дуже великі діла. І от все це вона по плодам. І от ще хотів сказати, от дьявол теж може робити щось таке, що, ну, ну, неадекватне, там, ці шамани, чи ще хтось там, вони теж себе ведуть якось странно. Але тут єдине, що чим це можна, ну, як би зрозуміти, чи це Бог робить через людину, через мене, через людину, чи це дьявол по плодам. І взагалі по духу. Тобто, там, де дьявол, воно, наш дух, він якби розуміє, де дьявол, де воно, ну, якби воно воняє. Але де Бог, то теж воно просто радість приносить. Воно приносить радість, воно приносить мир і воно приносить якийсь плод. А плоди, от видно по цим плодам, що воно з цього виходить. Чи то людина неадекватна ради Ісуса Христа, чи то вона просто неадекватна, бо з луду з'їхала, розумієте? Дуже це цікава річ, і дуже часто в Біблії описуються якісь дії Бога як вино. Тобто людина як п'яний, от Дух Святий, як зійшов в П'ятдесятницю, то вони були як п'яні. Неадекватні вони були, але вони були неадекватні в Дусі Святому. Ну, таке хотів сказати.
Дякую, Валерію. Ну, мені здається, все-таки, що, ну, не так то і просто розрізнити. До речі, про це, ну, говорячи про таку дивну поведінку, ну, в очах, ну, скажімо, більшості або пересічного співгромадянина, от який живе з нами в одному часі, в одній місцевості приблизно, Павло писав щодо говоріння мовами. 1 Коринтян 14:23 каже, коли вся спільнота разом зійдеться і усі разом почнуть говорити мовами і зайдуть до вас ті, що не знають чи не вірять, то чи не скажуть вони, що ви безумствуєте? Таке риторичне запитання, тобто він, ну, якби каже, що таке може бути, але він тут не каже, добре це чи погано. Тобто явно, що людина буде шокована, але до чого це її приведе, ми не знаємо. Можливо, спочатку вона трошки перелякається, можливо, навіть вибіжить, але хто його знає, якби, як Бог подіє через все це в її житті. Може, не в той самий день, а пізніше, але ось такий досвід вона матиме. Цікаво, що Ісуса також в безумстві звинувачували за його життя саме через те, як він говорив і що говорив. Тобто, з одного боку, були такі випадки, що людей посилають його заарештувати, і вони не виконують наказ командування. Це серйозно. І коли їх питають, то ми ж вас посилали, чому ви не привели заарештованого? Вони кажуть, ми ніколи не чули, щоб людина так говорила. Але інші реагували інакше. Від Івана, 10 розділ, 19 текст. Знов відбулася суперечка між юдеями, і багато хто з них говорив, він безумний і безумствує. Що ви слухаєте його? Інші ж заперечували їм. Тобто через нього були суперечки саме тому, як він говорив. Про це є натяки в Євангеліях, що Ісус навчав не так, як ті фарисейські книжники. Тобто книжники беруть авторитети попередніх людей і кажуть, ну от в минулому поколінні сказав поважний там святий чи якийсь письменник, те-то-те-то. Тобто вони цитують. А Ісус, ну, начебто говорив сам з себе, і з нього воно просто все виливалося, і він говорив такі речі, які важко було збагнути. Уявіть собі, що якась людина дійсно ходить і каже, що я джерело, з мене тече життя. Ну, отакі от речі, розумієте? Тобто жили-жили собі нормально, в щось там вірили, був у нас там Авраам, чи там Кищек, і Хорив, неважливо. Тобто є певна історія, певні цінності в суспільстві. І раптом, ну от, хтось говорить такі речі, і, до речі, деяких людей, які щось подібне говорили або схоже, ну, також вбивали в історії, в тому числі і в, ну, в ісламі, в мусульманстві також були такі люди, які стали мучениками саме через те, що їх або не зрозуміли, або неправильно зрозуміли, або зрозуміли в якийсь певний спосіб і звинуватували в богозневазі, в безумстві і так далі, і стратили врешті-решт. Отже, сьогодні в день, коли Церква Східного обряду вшановує Симеона Хомського або Емеського, юродивого заради Христа, який жив у VI столітті нашої ери, ми розмірковуємо взагалі про це явище, таку добровільно вдягнену на себе глупоту, дивацтво, удаване божевілля чи удавану божевільність заради Бога і Ісуса Христа. І ми згадали сьогодні, що були пророки, які іноді поводили себе дивно, як от, ну, такі собі блазні. Взагалі цікаво розмірковувати от про цей феномен, ну, блазнів. Як правило, це люди, які мали якісь, ну, особливості і фізичні, і їх брали якісь там князі чи царі до себе, і вони за допомогою сарказму, іронії, гумору, ну, навіть були такими своєрідними радниками монархів і владноможців в історії. І тут можна розмірковувати якби про подібне, про те, що ріднить оце юродство з блазнями, скажімо, чи, наприклад, з такими людьми, як кініки, ну, от, наприклад, Діоген Синопський, який жив в такому великому Глекові і, ну, можна сказати, філософствував всім своїм способом життя більше, ніж просто, якщо говорити про таких, наприклад, про стоїка Сенеку, так, який був можновладцем в Римі, там, сенатором, мав рабів, вілли і так далі, що його, ну, якби навіть звинувачували в непослідовності, що в книжках він пише одне, а спосіб життя в нього зовсім інший, то такі люди, як Діоген, вони, власне, експериментували над самим собою. Жити без хати, хоча вони могли, були достатньо, мені здається, ну, розумні, щоб якось влаштуватися в суспільстві, ну, хоча б так, середньостатистично, але вони воліли радикальні експерименти, скажімо так, проводити. І ось цей Діоген, ну, про нього розповідають, що в нього там з майна була якась дірява одежина, яку він там роками не міняв. От, і така, типу, глиняна посудина, чи то миска, чи якась там чашка, кухоль якийсь, в який він просив милостиню, причому якось його жителі міста, значить, спіткали біля якогось, ну, якби, скульптури, пам'ятника. Він просив милостиню у скульптури, і у нього спитали, що ти робиш? Він каже, я привчаю себе до відмов. От, і ще одного разу він побачив голого хлопчика, раба, який пив з джерельця, просто пригорщами він присів на коліна, набирав в долоні воду і пив. А Діоген до цього користувався цією чашкою, щоб їсти з нею і пити. І тоді він розбив цього кухолка і сказав, цей хлопчик більший філософ, ніж я. Він посоромив мене і показав мені справжню філософію. Ну, от такі, можна сказати, паралелі в різних культурах, в різні часи. Ось такого, ну, дивного способу життя. Часто мінімалістичного і, ну, незвичного, скажімо, для оточуючих. Але коли ми говоримо про юродство саме заради Христа, то, напевно, такою рушійною силою і метою таких людей було чи то привертати уваги до певних помилок, до певних вад, саме конкретної спільноти в такий дивний спосіб. От. А для самого себе, напевно, ну, якби соромити себе, щоб не запишатися. До речі, це окрема цікава така підтема, скажімо. Павло каже, що щоб я не запишався усіма цими новими об'явленнями, які мені відкриті, там, про церкву як тіло Христа і так далі, що мені колючку послано від Бога або допущено. Посланець сатани або противника, щоб дошкуляти мені. І я помолився тричі, просивши, щоб було забрано, але було сказано, що вистачить тобі моєї благодаті, бо моя сила у немочі звершується. Тобто кожен з нас сам себе знає і знає, що, ну, напевно, я сподіваюся, що багато хто знає, де наші слабкі сторони, скажімо, і як можна жити і діяти, щоб якось хоч трохи, можна сказати, убезпечуватися в цьому. Дякуємо усім за участь, за ваші дзвінки, за те, що висловилися. Сьогодні дійсно непроста така тема, але яка присутня, ну, так чи інакше, і в Біблії, і в історії християнської церкви, як юродство, тобто таке добровільне дивацтво або, ну, удаване божевілля.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.